Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šajā brīdī raidījums Adventistu vispasaules radio. Studijā esmu es, Daina Kleimana, un septembra pēdējais raidījums ir piepildīts ar jauniem stāstiem un liecībām. Programmas ievadā dzirdēsim Līgas Erkmanas lasīto stāstu no Viljama Džonsona grāmatas Jēzus žēlstības pilnā sirds. Bet pēc tam rubrikā aktuālais jautājums dosim vārdu mācītājiem Andrim Pešalim un Daumandam Sokolovskim. Šobrīd kristīgajā pasaulē aktuālais temats par reformācijas 500. Gada dienu ir nokļuvis arī mūsu raidījumos. Tāpēc šīs dienas jautājums ir, vai baznīca ir nepārtraukti jāreformē? Bet raidījuma noslēgumā rubrikā Uzticības stāsts dzirdēsim Janas Kuzmenkovas sarunu ar kristīgā teātra Daniela noslēpuma idejas autori un režisori Ingu Šļakotu. Lai jums svētīga klausīšanās!
Cilvēks, kurš neaiziet. Un viņš sāka lādēties un dievoties. Es nepazīstu to cilvēku, par ko jūs runājat. Mārka 14. Nodaļa, 71. Pāns. Jēzus, kurš vairāk kā jebkurš cits izmainīja vēstures gaitu, joprojām arī šodien ietekmē neskaitāmus cilvēkus, pat tos, kas neatzīst viņa vārdu. Viņa vārds katru dienu izskan miljoniem reižu, visbiežāk to lieto lādoties, parasti paužot neapmierinātību vai riebumu. Vai kādreiz esat aizdomājušies, kādēļ cilvēki mēdz teikt, ak, Jēzu, kad ir dusmīgi vai nelaimīgi? Neesmu dzirdējis, ka kāds teiktu, ak, Buda vai ak, Muhamed vai ak, Krišna. Kādēļ vienmēr tiek piesaukts Dieva dēla vārds? Vai iespējams, ka tie bieži domā par Jēzu, kuru tie cenšas noliegt un atraidīt? Vai iespējams, ka dziļi viņu sirdīs izskan jautājums par to, kā šis cilvēks bija patiesībā? Vai varētu būt, ka viņš patiesi bija tas, par ko viņš sevi dēvēja? Dieva dēls? Jēzus ir cilvēks, kurš neaiziet. Tā tas ir bijis kopš viņa piedzimšanas. Tie mēģināja aptraipīt viņa reputāciju, apgalvojot, ka viņš ir dzimis ārlaulībā. Tomēr ļaužu masas pulcējās, lai viņu dzirdētu, lai viņam pieskartos, lai tiktu dziedinātas. Tie apgalvoja, ka viņš izdzins ļaunos garus Belcebula, ļauno garu valdnieka vārdā, bet ļaunie gari bēga, skaļi vai manāpdami. Es tevi pazīstu, ka tu esi Dieva svētais. Tie apgalvoja, ka viņš jūkot prātā, bet viņa ģimene piekrita šim viedoklim un mēģināja viņu aizvest no pūļiem, atpakaļ uz mājām. Bet viņš turpināja pildīt savu misiju. Tie viņam paziņoja, ka ķēniņš Herods vēlas viņu sagūstīt, ka viņam vajadzētu bēgt un paslēpties, bet viņš nenovērsās un nebēga. Tie, nodevēja vadīt, ieradās nakts aizsegā un dārzā viņu sagūstīja. Tie viņu sasēja un sita, kā arī dažādos veidos pazemoja. Tomēr viņš necentās aizbēgt. Tie viņu piesita krustā, pēc tam sēdēja un gaidīja, kamēr viņš nomira. Tie iedomājās, ka viņš ir iznīcināts un ka arī viņa uzsāktajai kustībai pienācis gals. Tomēr viņš modās no mirušajiem, atstājot kapu tukšu. Viņš neaizgāja. Viņš neaizies arī tad, kad mēs līdzīgi Pēteri viņu nolieksim un apvainosim. Mums jāapzinās, tas, ka viņš neaizies, ir mūsu cerība. Dieva vadība. Ik reizes, kad mākonis pacēlās no mājokļa, tad arī Izraēla bērni devās ceļā visos savos pārgājienos. Bet ja mākonis nepacēlās, tad arī Izraēla bērni nedevās ceļā līdz tam brīdim, kad tas pacēlās. 2. Mozes grāmata, 40. Nodaļa, 36. 37. Pants. Detalizētāks izklāsts atrodams 4. Mozes grāmatā. Katru reizi, dienu vai nakti mākonim paceļoties, izrēlieši nojauca teltis un turpināja ceļojumu. Ja mākonis palika virs svētnīcas, arī izrēlieši palika nometnes vietā – divas dienas, mēnesi vai pat gadu. Šajā dievesenās tautas pieredzē saskatāmi divi viņa vadības aspekti – dievišķais un cilvēciskais. Dievs savu gribu darīja zināma dramatiskā veidā, ar zīmēm, ko ļaudis varēja redzēt. Un cilvēki vēroja un paklausīja. Viņi sekoja Dieva vadībai un devās ceļā pēc viņa norādes, neatkarīgi no tā, cik ilgi šīs zīmes bija jāgaida. Visā Bībelē redzams, kā Dievs vada savus ļaudis, gan kā tautu, gan katru individuāli. Viņš tā izturas, jo mīlestībā rūpējas par tiem. Viņš ir labais gans, tie ir viņa ļaudis. Es ticu, ka arī šodien Dievs tā rīkojas. Viņš vēlas vadīt mūs kā kristiešus, un viņu priecē šāda iespēja. Viņš vēlas vadīt mūs kā draudzi, un viņu priecē arī šāda iespēja. Bet mums nav mākoņa virs svētnīcas, mums nav arī urīma un tumīma. Kā lai mēs izzinām viņa gribu? Dievs mums ir devis svēto garu, savu klātbūtni. Ja mēs patiesi vēlamies izzināt dievišķo gribu, apņemamies darīt tikai to, kas ir patīkams Dieva acīs, un esam gatavi paklausīt, viņš atklāja savu plānu tik pat skaidri, kā mākonis Izraēla tautai norādīja pareizo ceļu. Kad tie, kas noteikti apņemas nedarīt neko tādu, kas varētu Dievam nepatikt, būs nolikuši savus nodomus viņa priekšā, tie zinās, pa kuru ceļu griezties. Tie saņems nevien gudrību, bet arī spēku. Tiem tiks piešķirts spēks paklausībai un kalpošanai, kā Kristus to apsolīs. Tie zinās, kā. Dievam ir tūkstoši veidu, kā sevi atklāt. Svētajos rakstos ar kāda drauga, spēcīga iespaida, nozīmīga notikuma starpniecību un tā tālāk. Iespējams, ka mums būs jānogaida, bet mēs zināsim. Dieva ļaudis vienmēr ir zinājuši.
Yeah.
Raidījumu turpināsim ar rubriku Aktuālais jautājums. Studijā viesojas mācītāji Andris Pešelis un Daumants Sokolovskis.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šajā reizē mēs apskatīsim, ko nozīmē šis senais reformācijas laika teiciens, ka baznīcu nepārtraukti ir jāreformē. Šeit studijā kopā ar mani ir Daumants Sokolovskis, sveicināts.
Sveicināti.
Un mēs mēķināsim šo jautājumu aplūkot, ko īsti tas nozīmē. Vispār, Daumant, kad tu dzirdi šo teicienu, ka baznīcu nepārtraukti nepieciešams reformēt, ko tu ar to saproti? Kas tas tāds ir?
Man šķiet, ka tas ir tas, kas notiek. Ja mēs runājam par draudzi kā Kristus miesu, kā organismu, kam jābūt dzīvam, tad izmaiņām noteikti ir jānotiek.
Kādā veidā to reformatori sapratuši ir, ka nepieciešams baznīcu pastāvīgi reformēt? Kas ir tie principi, ko viņi tur ir tā kā ietvēruši?
Nu, ja runā par reformāciju, tad manā uzskatā tas nav tāpēc, ka cilvēki bija sapratuši, ir nākuši pie kāda slēdziena, bet tas bija tas, ko Dievs bija izsaucis pie eksistences, un tas bija, es būtu teicis, ka tas bija Dieva solis mierīgi tekošā vēsturē.
Jā, jo savā ziņā bija nepieciešams pārmaiņas, protams, un daudz, kas tur bija baznīcā, īpaši viduslaika baznīcā, ka tur bija kaut kas arī jāmaina, bet kas tieši, ka tu apskati reformācijas vēsturi, ko tu tur pamani, kas tas bija, kas tur bija jāreformē un jāmaina?
Ja mēs paskatāmies vēsturē lielākā tādā griezumā, tad līdzīgas parādības jau notiek nevienu reizi. Diemžēl tā attīstība, ja to var teikt, saukt par attīstību, grēcīgam cilvēkam notiek visu laiku ar mīnus zīmi. Nevis uz izaugsmi, bet iet pa kaut kādu regresu. Un kad cilvēks, jeb cilvēks aiziet tik tālu, ka viņa vairāk nepazīst, jeb nesaprot Dievu, jeb stāv uz pašiznīcināšanas robežu, tad Dievs iejaucās. Un tas tā bija arī ar Izraēla tauta, kad Kristus nāca, tā tas bija arī 16. Gadsimtā, kad cilvēki savā dievkalpošanā bija tik tālu aizgājuši, ka viņi praktiski dievu un dievu principus noliedza.
Tas savā ziņā bija kaut kāds sava laika inovācijas, jauninājumi, kur ienāca baznīcā, agrīnajā baznīcā un pamazām kļuva par tādām kā tradīcijām. Un kaut kur te reformācija arī var tā arī saredzēt, ka tas ir tā kā atgriešanās stāsts, atgriešanās no cilvēku likumiem pie dieva likumiem, no cilvēku paražām pie dieva vārda, no laicīguma pie svētuma, no grēka pie taisnības, tāds atjaunošanās process. Un arī, ka mēs arī redzam, ka tās arī dažādas tās arī protestanta konfesijas, arī, kad viņas atklāja kaut ko dievu vārdā, kādu sen aizmirstu patiesību, viņi to sāk ieviest un veidojās tās jaunās konfesijas, jā, denominācijas, tās mēs visas arī šeit vēsturē arī redzam. Taču atkal šis sauklis, ka baznīca vienmēr nepārtraukti nepieciešams reformēt, arī mūsdienās jauninājumi visādas arī grib ieviest, daži tādi kā radikālāki uzskati ir arī. Kā tu saredz to, kā tas ir, vai tas tā kā reformācijas turpinājums, vai tas arī ir kaut kāds vienkārši cilvēciskais faktors, kas te darbojās?
Izmaiņām ir jānotiek. Tas ir, ko mēs Bībelē lasam, apostols Pāvils raksta romiešiem 12. Nodaļā un pāris pirmie pantiņi. Es aicinu brāļi Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašu, tā ir jūs apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkam upuri. Un tālāk, netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā. Tā kā tas ir, uz ko sauc apostols Pāvils, jeb caur apostolu Pāvils svētais gars. Lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Ja ņem vērā, ka mēs savā attīstībā ejam uz mīnus pusi, jau būs to, kas nav labs tālāk no Dieva, tad tas ir nepieciešams tieši priekš tā, lai mēs varētu atcerēties un zināt, kas ir Dieva grība.
Savā ziņā atgriešanās no grēka, tā jau vienmēr tas ir, vienmēr ir bijis tas aicinājums no Dieva vārda. Un arī, piemēram, vēsts Laodikejai, kas arī ir tieši gala laika draudzes arī vēsts, arī tas ir iekarsies un atgriezies, tā jau arī ir. Reformēšanās, atjaunošanās, tieši tas, kas draudzēja, jo baznīcēja ir visvairāk arī nepieciešams.
Jā, šī ziņā, ja mēs runājam par to, kas notiek šodien daudzās draudzēs, tad droši vien neiet runa par to, par reformāciju, diez vai var nosaukt to, kā jāizskatās mācītājiem, jeb kādai muzikai jāskan, jeb kādā formā jānotiek dievkalpojumi. Ne par to iet runa, tāpēc, ka tas mainās, jā. Bet runiet par kaut ko citu, par cilvēka būtību, par viņu dvēseli, par viņu saziņu, jeb sadraudzību ar Dievu.
Jā, par Dievu vārdu. Jo kaut kur ir reformatoriem bija tas skatījums, jā, kā būt saskaņā ar Dievu vārdu, saskaņā ar šiem Dievu vārdu principiem. Protams, var te pacelties jautājums, no kurā laikmetā mums būtu jāatgriežas. Vai mums ir jāatgriežas, nu tad, kad nu, runa par adventistu draudzi pie mūsu cēmlaužiem, bet nu, tad jautājums, kurā laikmetā, pirms 1844. Gada vai pēc, vai tad, kad veidojās adventistu denominācija 1863. Gadā, vai atkal tad, kad bija tāda mācība par taisnošanu ticībā 1888. Gads, un te var daudz skaitļus minēt, vai arī mums jāatgriežas tur, kur bija tie reformātori, tur Luters, Cvinglijs, Kalvins, vai arī mums jāatgriežas ir pirmkristiešu apustuļu laikā, uz ko mums īsti jāskatās ir, kur šī reformācija?
Es gribētu to salīdzināt arī ar politiskiem notikumiem, kuras notiek šodien. Bieži vien par to, cik taisnīgi ir attiecības vienai valstī ar otru, arī sāk skatīties politiķi vēsturē. Un viens otram prasa, nu, cik tā tālu mums vajadzēs vēsturē atgriezties? 100 gads, 200, 1000 gads?
Kur tā taisnība sākās?
Jā. Un tur grūti atbildēt, bet mums, ticīgiem, kam ir Dieva vārds, mums ir tas orientieris, mums ir kompass, Dieva vārds, tas pie kā vajag atgriezties. Un, iekš tā arī bija reformācija, atgriezties pie Dieva vārda, sola scriptura.
Tātad pie Dieva vārda, bet netik daudz pie tās agrīnās draudzes. Jo savā ziņā mēs jau vairs pirmā gadsimta tajā kontekstā ieiet apakaļ vairs nevaram. Protams, mēs redzam to praksi, kādu viņi tur aprakstīt, un mēs varam no tās mācīties, bet savukārt mums jālūkojas ir tagadējā laika konteksts, kā tos tās pašus Dieva vārda principus īstenot 21. Gadsimta kontekstā. Tas ir mums tas svarīgākais, kā mēs varētu to lūkot tev visu. Mēs varam tā kā kopsavilkumu te visam tam arī vilkt. Mums ir nepieciešams pakļauties Dieva vārdam, nevis cilvēku pašizvēlētām mainīgām interpretācijām. Evaņģēlijs jāpasludina visām tautām, un jānovāc visi šķēršļi, kas Dieva ļaudīm traucē virzīties tuvāk Jēzu un Kristu. Jo kā kāds teica, ka reformācija tā ir kustība, nevis pabeigts notikums, un šis noteikums noslēgsies ar Kristus otro atnākšanu.
Mūsu raidījuma noslēgumā ir pienācis laiks rubrikai Uzticības stāsts. Septembra pēdējā nedēļā vairākās Latvijas pilsētās ir bijusi skatāma teātra izrāde Daniela noslēpumi. Šī gada pēdējā izrāde norisināsies 8. oktobrī Rīgā, Latviešu biedrības namā. Jana Kuzmenkovas saruna aicinājusi Ingu Šļakotu, lai iztaujātu viņu par piedzīvoto šīs izrādes tapšanā. Esiet sveicināti visi kristīgā radio klausītāji! Studijā ar jums ir Jana Janišauska, un šodien savu uzticības stāstu mums līdzdalīs Inga Šļakota. Esi sveicināta mūsu studijā, Inga.
Sveika, Jana.
Pastāsti, kā norit tava ikdiena šobrīd?
Man ikdiena pārsvarā aizrit skolā, Rīgas Jūgas vidusskolā, kur es strādāju par latviešu valodas un literatūras skolotāju un audzinu 12. Klasi. Un vakari, tagad septembrī, ir visi aizgājuši strādājot pie Kristīgās teātra izrādes projekta Daniela noslēpumi. Tieši šīs izrādes kontekstā esmu tevi arī aicinājusi, jo zinot un mēģinot iedomāties to, cik ļoti lielu ieguldījumu prasa šīs izrādes organizēšana, vēl jau vairāk arī pašu izrāžu veidošana, man ir jautājums tev, kā viss šīs projekts māca tev uzticēties Dievam?
O, visnotaļ. Īstenībā man ar nevienu no iepriekšējiem projektiem man nekad tas nav bijis tik personīgi, kā ar šo projektu. Jo šis stāsts pie manis atnāca laikā, kad valdīja tāda ļoti liela tums. Dzīvē viss bija normāli apstākļiem, viss bija kārtībā, bet garīgā ziņā tas bija tāds viss tumšākais laiks, ko es biju piedzīvojusi. Man viss bija diezgan apnicis un nekas neinteresēja. Un tajā laikā tam visam pa vidu bija šis stāsts par Danielu un izrāde par Danielu. Kaut kur es ļoti daudz sajūtu un dzirdēju savā prātā visdažādākos neatbildamos jautājumus un problēmas ar visu to, kam es ticu un kārdinājums, kas man ļoti saistās ar Babiloniju, kurā dzīvoja Daniels, ar Babiloniju, kas vispār mums kristiešiem simbolizē atkrišanu, simbolizē kārdinājumus, un tas bija tas, ar ko es tajā laikā saskāros, un jā, tas ir kaut kas ārkārtīgi spēcīgs, kaut kas tāds, par ko man jau likās, nu es jau esmu salūzusi ar to visu, kas skan manā galvā. Bet pie reizes mazlietiņi man tomēr tik ļoti iedvesmojoši likās Daniels un likās, bet tomēr es arī tomēr gribētu būt tik uzticīgi Dievam, kāds viņš ir. Nekas cits man neinteresē, bet Daniels kaut kā likās iedvesmojošs. Un līdz ar to viss šī stāsta veidošana, dziesmu teksti, piemēram, lielā mērā iekļāva to, ar ko cīnījos es un par ko domāju es. Es tur ieliku tos melus, kas skanēja manās ausīs, un tur viņi pārtrauc tur skanēt. Un savukārt tajās dziesmās, kas ir slavas dziesmas, tos vārdus, kas man patiešām iedrošināja, un kurus es domāju pa īstam sakot Dievam. Un līdz ar to, es nezinu, tā noteikti bija viena no lietām, kas man ārkārtīgi saistās ar uzticību Dievam.
Tavu stāstu klausoties, rodas jautājums, kas ir varbūt bijis lielākais izaicinājums ķeroties klāt šīs izrādes tapšanā?
Šajā laikā, kas bija gads mazliet vairāk, mans personīgais lielākais izaicinājums bija palikt pie Dieva. Ja tad, kad es sāku veidot šo izrādi, tad lielākoties es negribēju par viņu neko dzirdēt un pati biju par to ļoti bēdīga, jo tas ir kaut kas, ar ko es uzaugu un kas man vienmēr saistījies ar labām emocijām. Bet es nevarēju tikt atpakaļ. Tad šī stāsta veidošanas laikā es bieži vien atkārtoju pati sev, ka man nav nekā cita, kā vien es varu paļauties uz Dieva žēlstību, uz to, ka viņš kaut kādā veidā vienkārši izglābs mani. Un ar savu mīlestību vēlreiz no jauna un vairāk kā jebkad man savaldzinās. Un viņš to ir izdarījis. Un ir visādi brīnumi dzīvē piedzīvot un atbildēt slūkšanas. Es beidzot esmu piedzīvojusi, ka neviens brīnums nav lielāks par to, ka tu tici, jo ir tik smagi neticēt. Tas ir tik drūmi un tik bēdīgi, bet ticība ir kaut kā dāvana, ko Dievs vienkārši iedod. Tu viņam lūdz un īstajā laikā viņš to vienkārši iedod, un nav neviens labāks dāvanas par to. Un es vēl nesen, es dzīvoju mežciemā, un tur blakus ir biķernieka mežs, kurā lielākoties ir tapušas dziesmas, un viss pārējais pastaigājoties un runājoties ar Dievu. Un vēl nesen kādā sarunā, es domāju, bet Dievs, ko tu gribi no tā visa? Es esmu tik vāja šajā laikā, un tu gribi, lai es kaut ko visu šito lielo lietu pabeidzu un daru. Ko tu vispār gribi no manis? Ko tu iedomājies? Tas taču nav iespējams. Un viņš man atgādināja, nu, ka jā, tu daudz ko nezini, bet viņš man pateica, ir trīs lietas, ko tu zini. Tu zini, ka es esmu radītājs, ka es esmu persona un ka es esmu mīlestība. Un es sapratu, ka tā arī ir un ka tas ir ļoti daudz, jo pirms gada es, piemēram, pilnībā apšaubīju to, ka viņš ir mīlestība. Bet šajā gadā viņš to ir iemācījis. Un par to ir arī Daniela stāsts.
Kā Dievs tev atgādināja par savu mīlestību?
Ļoti labs jautājums. Tik bieži dzīvē tas ir noticis ar kādiem brīnumainiem piedzīvojumiem, bet laikam šoreiz tas bija vienkārši caur viņu vārdu, caur kaut kādiem bībeles stāstiem. Piemēram, stāstu par, par Ādamu un Īvu un kā Dievs viņus pieņem un kā viņš viņos saskata ne tikai grēciniekus un, nu, un cilvēkus, kas pārkāpuši likumu, bet, bet upurs, kas ir ļaunā upura, nu kā viņš vēlas viņus atbrīvot. Un, un tas man ir aizkustinājis līdz asarām pirmoreiz dzīvē. Es nezinu ar to, kāds viņš ir, ar to, ka es varu būt tik ārkārtīgi vāja, bet viņš nāk pie manis un saka, ka, ka esmu stipra un ka viņš man mīl un es varu justies tik ļoti nederīga, bet viņš nāk un saka, ka esmu derīga. Tā visvairāk.
Inga, klausoties tavu stāstu, man gribas teikt, ka tā ir, zināmā mērā, arī kaut kāda uzvara, kuras augļus varam arī mēs šobrīd baudīt, skatoties šīs izrādes un redzot, kā, ko nācies Danielam piedzīvot viņa dzīvē un kā viņam ir nācies piedzīvot uzvaras kopā ar Dievu un, un Dieva žēlstībā. Tāpēc, dārgie radio klausītāji, es noteikti jūs gribu aicināt uz vēl pēdējo šī gada izrādi, kas notiks 8. Oktobrī Latviešu biedrības namā. Un vairāk informācijas par šo izrādi varat atrast mājaslapā danielanoslēpumi.lv, kā arī, protams, biļešu paradīzes kasēs iegādāties biļetes uz šo izrādi. Savukārt tev, Inga, teikšu paldies par, par to, ka tu līdzdalīji savu stāstu un ka mēs varam zināt, kādas uzvaras nācies piedzīvot, kādas cīņas nācies piedzīvot, drīzāk jāskatā šīs izrādes tapšanā. Un radio klausītāji, uzticības stāsts šodien ir izskanējis un mūsu studijā viesojās Kristīgā teātra izrādes Daniela noslēpumi režisore Inga Šļakota. Un šobrīd teikšu jums uz redzēšanos 8. Oktobra izrādē Latviešu biedrības namā.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radioprogrammu. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Vien atgādināšu, ka mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 ar atkārtojumu pirmdienās 10:30. Raidījumu atkārtojumu, kā arī informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventist.lv. Savukārt savus jautājumus, ja tādi radušies, kā arī ierosinājumus, varat sūtīt mums elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv. Šobrīd dienas programma ir izskanējusi. Nākamajā raidījumā kopā ar Šonu Bunstru turpināsim pētīt Jāņa atklāsmes grāmetu. Tāpēc saku jums uz sadzirdēšanos līdz nākamajai nedēļai. Studijā ar jums kopā šīs pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane.